Хвала Христу! Поважаний користальники портала Католік Бай, сьогодні ми з вами будемо розважати на тему з мертвих повстання Христа і того, яке значення воно має у нашому житті, у житті віруючих людей. Ось уже амаль на протягу 20 століттів люди не можуть розгадати одну загадку, яка не дає спокою многим. Гэтай загадкай з'яўляецца праўда аб змёртвых паўстанні Ісуса Хрыста. Для адных яна становіць сэнс жыцця і напаўняе надзеі, што таксама чалавечае жыццё тут на зямлі з'яўляецца падрыхтоўкай да іншага жыцця, жыцця ў вечнасці. Для другіх гэта хлусня, выдуманая людзьмі, якія хочуць з гэтага зрабіць свой уласны інтарэс. На тему змертвих повстання можна говорить много. Але як було на самой справі? І ці ёсць якія-небудь подстави, подтверджаючыя факт змертвих повстання Ісуса Христа? Запрашаю вас до разважання над гэтымі питаннями. Правдай з'являється тое, што нема ніводнага свідка, які б уласнымі вачамі бачыў Ісуса, які выходзіў з гробу. Але гэта не значыць, што змёртвых паўстанне не з'яўляецца гістарычным фактам. Звернем нашу ўвагу на некалькі аргументаў, якія дапамагаюць нам прыняць змёртвых паўстанне Хрыста як нешта рэальнае, што сапраўды адбылося. Адным з такіх аргументаў з'яўляецца тое, што ў асобе Ісуса споўніліся прароцтвы, аб якіх можна прачытаць у Старым Запавеце, у прарока Ісаі, які гаворыць аб ганебнай смерці і змёртвых паўстанні слугі Яхве. Для габрэяў гэта быў вельмі важны рэлігійны аргумент. Іншым аргументам з'яўляецца пусты гроб, у які было пакладзена цела Ісуса пасля яго смерці, а які стаў пустым пасля змёртвых паўстання. Доказам пустога гробу з'яўляюцца фрагменты ў Евангеллях, якія гавораць аб жанчынах, якія вельмі рана выбраліся да гробу, каб намасціць цела Хрыста, тым самым споўніць адзін з пахавальных абрадаў. Калі прыйшлі на месца пахавання, заўважылі, што гроб быў адкрыты, а цела збаўцы ў ім не было. Таксама варта звярнуць увагу на фрагменты са Святога Пісання, дзе гаворыцца аб тым, што Ісус пасля паўстання з мёртвых некалькі разоў аб'яўляўся сваім вучням, аб'яўляўся жанчынам, больш чым 500 асобам, аб якіх успамінае святы Павел у сваіх пасланнях. Ісус размаўляў з імі, дазваляў дакрануцца да сябе, як гэта было, напрыклад, у сітуацыі святога Тамаша. Сюды можна таксама далучыць цудоўнае навяртанне святога апостала Паўла, які быў чалавекам непрыхільных да першых хрысціян і пераследаваў іх. Быў чалавекам адукаваным, і не было магчымым пераканаць яго адносна пазіцыі да Ісуса. І вось раптам ён пачынае гаварыць аб тым, што яму з'явіўся з мёртвых паўсталы Ісус. Некаторыя аргументуюць гэта тым, што ён псіхічна захварэў. Але як вытлумачыць той факт, што гэта здарылася так хутка, а таксама тое, што для Хрыста і абвяшчэння праўды аб ім ён пачынае місійную дзейнасць і ўвогуле аддае сваё жыццё за гэтую праўду, як той, хто раней за веру ў Ісуса гатовы быў пазбавіць чалавека жыцця. Трэба таксама звярнуць увагу на захаванне вучняў Ісуса, якія пасля таго, як збаўцу арыштавалі, паўцякалі ў розныя бакі, адчуваючы страх за сваё ўласнае жыццё. І ў адзін момант усё змяняецца. Яны пачынаюць абвяшчаць тое, што Ісус з мёртвых паўстаў і аб'явіўся ім. Але гэта яшчэ не ўсё. Амаль усе апосталы, акрамя святога Яна, памерлі як мучанікі, аддалі сваё жыццё за веру, за праўду, якую абвяшчалі. І калі звярнуць увагу на тое, як яны пацвердзілі праўду аб Езусе і аб яго з мёртвых паўстанні, то можна з упэўненасцю сказаць, што калі б яны не бачылі з мёртвых паўсталага пана, то не было б сэнсу аддаваць сваё жыццё за нейкую выдуманую гісторыю. Вымоўнымі з'яўляюцца тут словы святога апостала Яна. Мы не можам не гаварыць аб тым, чаго былі сведкамі. Можна згадзіцца, што ўсе гэтыя аргументы паходзяць з першых стагоддзяў нашай эры. Але і сёння хапае доказаў, пацвярджаючых праўду аб змёртых паўстанні Езуса Хрыста. Гэта вера больш чым мільярда хрысціян у тое, што Хрыстос сапраўды ўваскрос. Ці можа быць так, што ўсе яны памыляюцца? А таксама варта ўзгадаць тое, што сёння многія хрысціяне аддаюць сваё жыццё за веру, таксама за праўду аб змёртвых паўстанні. Бо менавіта вера ў змёртвых паўстанні Хрыста надае нашаму жыццю сэнс. Прыпамінае нам аб гэтым святы апостал Павел, калі гаворыць, бо калі б Езус не з мёртвых паўстаў, то дарэмнай была б нашая вера. Дарагія браты і сёстры, ніхто з нас не прысутнічаў падчас змёртвых паўстання Езуса, але кожны дзень сваім жыццём і прыкладам сваёй веры мы можам сведчыць, што Езус сапраўды ўваскрос. І дзякуючы яго ўваскрасенню, смерць ужо не мае ўлады над намі.